ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі поблизу Авдіївки і далі зберігається напруга, тривають обстріли. І в самому Донецьку, який перебуває під контролем сепаратистів, неспокійно.
У мене таке впечатлення, що це агонія, що далі буде ще, може, місяць-півтора, ще хуже. А потім все, як щось всі говорять, до мая продержатися.
Західні держави солідаризуються з Україною тлі загострення на сході України, а Київ покладає вину за це на Росію.
Оця ескалація насильства, зокрема в Авдіївці, таким чином, по суті, Кремль випробує на міцність трансатлантичне партнерство.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
Українська сторона заявляє, що сьогодні на Донбасі загинули двоє українських військових, ще п'ятеро були поранені.
В Донецькому напрямку, використовуючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», окупанти вели вогонь по Галіцинівці. 152 та 122 мм артилерії, 120 та 82 мм мінометів по Авдіївці, Луганському, Троїцькому. По Пісках та Луганському неодноразово вогонь вели танки. На Маріупольському з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», 152 та 122 мм артилерії та Лаківку. З мінометів різних калібрів Водяне, Красногорівку, Новотроїцьке, Лебединське, Павлопіль, Широкине, Мар'їнку, Чермалик.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що за минулу добу на Донбасі зафіксована максимальна інтенсивність ведення вогню по українських позиціях за останній рік. За даними сторони, на Донеччині у результаті загострення ситуації біля Авдіївки від 29 січня загинули 10 військових, 66 були поранені. Бойовики з угруповання ДНР звинувачують українських військових в обстрілах минулої доби позицій бойовиків біля Ясинуватої, Макіївки та Донецька. За їхніми словами, внаслідок обстрілів за тиждень 6 мирних жителів загинули, ще 34 отримали поранення. 18 бойовиків загинули і ще 26 були поранені, зазначають сепаратисти угруповання ДНР. Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає Росію вплинути на підтримуваних нею сепаратистів задля стабілізації ситуації на Донбасі.
Ми занепокоєні ситуацією на сході України, де режим припинення вогню не дотримується і використовується важке озброєння. Ми також спостерігаємо надзвичайно складну гуманітарну ситуацію. Ми закликаємо Росію використати свій значний вплив на сепаратистів задля дотримання мінських домовленостей і режиму припинення вогню, а також надання доступу спостерігачам ОБСЄ, щоби вони могли виконувати свою роботу.
Заявив Єнс Столтенберг сьогодні під час перебування у Приштині. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що його країна має опиратися спробам посіяти хаос і конфлікт і повинна уникати напруження із сусідами. Лукашенко заявив, що Білорусь розташована в епіцентрі Євразійського континенту і не вибирала собі сусідів. Ми повинні бути друзями з усіма нашими сусідами. Ні Україна, ні Росія, ні Польща не чужі нам. Це наші сусіди, вони були дані нам Богом, зазначив Лукашенко. Анексія Росією Криму у 2014 році, підтримка Москвою сепаратистів у війні на сході України викликала занепокоєння багатьох країн регіону щодо подальших намірів російської влади.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент Порошенко заявив, що за поточне жорстке загострення ситуації навколо Авдіївської промзони повна відповідальність лежить на Росії і бойовиках, яких вона підтримує. За його словами, проросійські бойовики свідомо не дають працювати ремонтним бригадам, які організувала українська сторона. Сьогодні загинуло двоє українських вояків і п'ятеро отримали поранення. Внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївки залишаються частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення. Докладніше про ситуацію в Авдіївці і довкола неї зараз поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода, який перебуває там, в Авдіївці, Мар'яном Кушніром. Мар'яне, яка ситуація зараз в Авдіївці? Опишіть все, як виглядає все, чи тривають обстріли, чи активні вони?
Ну, зараз, на даний момент, те, що я чую, це ведеться бій на промзоні, але він не високої інтенсивності. Все-таки в цілому в Авдіївці ситуація залишається напруженою. В день було дуже добре чутно, як прилітають снаряди на околиці самого міста. Навіть попри те, що в місті працювала наглядова місія ОБСЄ, тим не менш ішов бій, ішов із ствольної артилерії, на слух це можна було добре чути, і як приземлялося, теж відчувалося в самому центрі міста навіть. Те, що немає електроенергії, пояснював навіть і сам голова СММ ОБСЄ Олександр Хук. Проблема в тому, що не досягнуто режиму тиші, і електрики не можуть виїхати на місце. Окрім того, ще й він пояснював, що є такий як людський фактор. Електрики бояться виїжджати на місце, оскільки є високий ризик того, що їх вчергове обстріляють. Тим не менш, він також додав, що ведуться зараз перемовини, і окрім цього, коли він спілкувався з місцевими мешканцями, він сказав, що протягом 3 днів планують домовитися про повне припинення вогню, розведення заборонених мінськими угодами, зброї, тобі ж це все, що вище 82 міліметрів. Він заявив, що також додав, що за цю ніч було дуже багато обстрілів, як і по Авдіївці, так і по території, неконтрольовані Києвом. І він підтвердив, що є жертви по обидві сторони, і також є руйнування як і в Авдіївці, так і в Донецьку. Mm-hmm. Власне, за ніч я побачив на власні очі, як евакуювали представників Державної служби надзвичайних ситуацій. Один з них загинув на місці від осколкового поранення, іншого доставили у лікарню в важкому стані. Також отримала поранення місцева мешканка, місцева жителька, яка живе безпосередньо неподалік лінії зіткнення. Там, очевидно, від вибухової хвилі посипалося скло і потрапило їй в голову. Там було поранення. Тим не менш, вона від госпіталізації відмовилася. В цілому по місту, як вже стало відомо, за цілий день працювала реактивна система залпового вогню БМ-21 «Град». Кількість снарядів, які прилетіли, поки що невідомо. За сьогоднішній день працівники поліції ходили по будівлях, де були пошкоджені, де було пошкоджене житло, вони складали протоколи пошкоджені і рахували. Я очікую офіційної інформації, кількості пошкодження від офіційних джерел.
Угу. Мар'яне, а можете уточнити, от ця промзона, про яку повідомляють, що там за неї переважно боїдуть сильні обстріли, вона далеко від самого міста Авдіївки? От як ви розкажіть це про відстані, щоб якось слухачі зрозуміли?
Ну, щоб розуміти, є дві частини міста, це так звана Стара Авдіївка і Нове місто, це центральне місто, де знаходяться, в принципі, основні основа всього міста, і ВЦА, і так далі. І завершується нова частина міста відомими вже 9-поверхівками. Від них до вже промзони хвилин 7 їзди автомобілем. Це неподалік, і сюди до цієї 9-поверхівки і раніше прилітали снаряди невеликого калібру, а говорити про великий калібр взагалі немає сенсу, тому що він літає далеко. Власне, це є дуже близько. Mm-hmm. Ну, тобто, видно, як йдуть бої самого міста, навіть якщо вийти на якесь відносно відкрите відкритий простір.
Ясно. Мар'яна, і останнє коротко, якщо можна. Чи почалися от ремонтні роботи з відновлення комунальної інфраструктури міста? Чи заважають її обстріли?
Саме інфраструктури міста почалися, працювали комунальники сьогодні і ремонтували газові труби, які були пошкоджені, і намагалися допомогти місцевим жителям заклеїти вікна фанерою чи плівкою, а також розбирали деякі завали, куди прилетіли снаряди.
Ясно. Дуже дякую. Кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір з під Авдіївки на прямому зв'язку. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». У зайнятому сепаратистами Донецьку вчора була зруйнована транспортна розв'язка в районі автостанції «Мотель». Постраждало близько десятка будинків на Київському проспекті. У місті працюють патрулі і обмежено рух. Ескалація протистояння між сепаратистами і Збройними силами України триває. Що на даний момент, от сьогодні, відбувалося в Донецьку і як реагують місцеві жителі на події, розповідає донецький блогер Станіслав Васян. З ним розмовляла журналіст проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії» Оксана Вітер.
Какова обстановка в городе сейчас? Насколько сильны разрушения? Что видели сами?
На данный момент в Донецке достаточно тихо. Даже не просто в сравнении со вчерашним днем, а в принципе тихо. То есть слышны отдаленные залпы где-то из Киевского района, но в принципе вот в остальных центральных, там, и, а также периферия Буденновский, Пролетарский, тишина. Что касается произошедшего, ну, я могу сказать, что вчера вечер начался с того, что боевики стали бить из тяжелых орудий. Это были явно 152-е гаубицы и артиллерийские орудия. После чего произошел какой-то массивный взрыв. То есть многие дончане почувствовали взрывную волну, и именно поэтому начали думать, что, возможно, в очередной раз как бы сбили точку У. Да? Но, то есть волна была достаточно сильной. Но дело в том, что я также еще видел и вспышку в небе где-то со стороны мотеля. Как оказалось, было прямое попадание в мотель, ну, на территорию, да, вот этой автостанции, мотеля, РСЗО, как говорят боевики, это был ураган. То есть это не была точка У, это был массированный обстрел ураганом. И дело в том, что всем известно, что, во всяком случае, всем дончанам известно, что мотель – это центральный транспортный узел, там находится СТО, автостоянка, сам мотель, непосредственно жилые дома, как частный сектор, так, кстати, и девятиэтажки, многочисленные
повреждения,
автостоянки,
да?
И... Да, и дело в том, что там есть база боевиков. То есть от места удара она находится где-то в 500 метрах, и в нее, естественно, не попали. Но вот все, что я перечислил, так или иначе разрушено. То есть полностью разрушен магазин, где продавалась форма для боевиков, он полностью подчистую снесен. Сама автостанция, ну там выбиты стекла, разрушена СТО и заправка. Ну, а также пострадали все вот эти рекламные щиты, которые там многочисленные стояли в центре. Вот, после этого начался просто хаос, да, боевики начали подвозить РСЗО «Град» и бить из всех районов Донецка. Начала прилетать ответка со стороны ВСУ. Дело в том, что прилетали в том числе и «Грады». Был зафиксирован прилет в районе, во-первых, в районе того же мотеля, да, возле ботанического сада, там прилетали и САУ. Он, кстати, тоже поврежден. Сейчас, насколько я знаю, пытаются поддержать температуру в оранжерее для того, чтобы не погибли растения.
Розповідь блогера в Донецьку Станіслава Васіна в інтерв'ю проєкту «Донбас Реалії». Ну, а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Донецька і запитали людей, чи почуваються вони в безпеці.
Страшно стріляють.
Переживаєте за свою безпеку місті?
Так.
Як ви думаєте, чим все закінчиться? Ну, по-вашому.
Хочеться міра.
Я – ні. А зараз хтось може себе чувствувати в безпеці?
Ну, я спрашиваю, переживаєте за свою життя, за життя близьких?
Уже привик. А що діяти?
Як вам сказати? Нет, потому что не знаешь, откуда может прилететь.
Переживайте за свою жизнь, за жизнь близких. Страшно вам?
100%. Конечно. Спасибо, извините.
Вы чувствуете себя в безопасности, нет?
Нет. А кто сейчас может чувствовать? Это какой-то вопрос странный.
Ну, страшно вам за себя, за близких?
Конечно, страшно.
Стреляют сейчас?
Вы же слышите, пока нет.
Ну, вообще...
потому что стреляют, как я мог себя чувствовать в безопасности.
Переживаете за свою или за жизнь близких?
Ну, конечно, даже не переживать.
Как вам сказать? Наверное, уже привыкла, но сейчас более или менее потише. Вчера было страшнее. У меня маленькая внучечка, конечно, переживает. У меня такое впечатление, что это агония, что дальше будет еще, может, месяц-полтора еще хуже. Вот мне так кажется. А потом все. Как что-то все говорят, до мая продержаться. Не знаю почему.
Думка перехожих на вулицях Донецька в програмі «Свобода» сьогодні. У світі не пройшло непоміченим загострення і ескалація конфлікту у Східній Україні, зокрема в Авдіївці. В Нью-Йорку відбулось у четвер спеціальне засідання Ради безпеки ООН. Західні держави солідаризуються з Україною, а Росія звинувачує Київ у порушенні Мінських угод, перекладаючи на Україну вину за ескалацію. Між тим, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію використати свій вплив на сепаратистів, аби примусити їх припинити обстріли та насильство.
Ми занепокоєні ситуацією на сході України, де режим припинення вогню не дотримується і використовується важке озброєння. Ми також спостерігаємо надзвичайно складну гуманітарну ситуацію. Ми закликаємо Росію використати свій значний вплив на сепаратистів задля дотримання мінських домовленостей і режиму припинення вогню, а також надання доступу спостерігачам ОБСЄ, щоби вони могли виконувати свою роботу. А в Нью-Йорку, штаб-квартирі ООН, в четвер пізно ввечері відбулося засідання Ради безпеки ООН, на якій, до речі, з 1 лютого головує Україна. І Володимир Єльченко, постійний представник України при ООН, під час обговорення останнього загострення біля Авдіївки на сході України заявив:
There has to be no illusion about the Russian role in the Minsk agreement's implementation.
Не повинно бути ілюзій щодо ролі Росії в імплементації Мінських угод. Кожен поступ, якого досягають у тристоронній контактній групі чи вздовж лінії розмежування, постійно руйнується новим наступом керованих Росією терористів.
А ось що заявила про останню ескалацію на українському сході постійний представник Сполучених Штатів при Об'єднаних Націях Нікі Гейлі.
The dire situation in eastern Ukraine is one that demands clear and strong condemnation of Russian actions.
Катастрофічна ситуація в Східній Україні є такою, що вимагає чіткого і твердого засудження російських дій. Сполучені Штати стоять пліч-опліч з народом України, який страждає вже майже три роки під російською окупацією та військовим вторгненням. Допоки Росія та підтримувані нею сепаратисти не поважатимуть суверенітет та територіальну цілісність України, доти криза триватиме.
Позицію Великої Британії з приводу загострення конфлікту на Донбасі висловив постійний представник Британії при ООН Меттью Райкрофт.
The responsibility for the inception and continuation of the conflict in eastern Ukraine.
Відповідальність за розв'язання та продовження конфлікту у Східній Україні лежить цілковито на Росії та сепаратистах, яких вона підтримує. Як чітко заявила британський прем'єр у Вашингтоні минулого тижня, Сполучене Королівство буде підтримувати Україну, повністю підтримувати її суверенітет і територіальну цілісність.
In full support of its sovereignty and territorial integrity.
Загострення в Авдіївці останніми днями також прокоментував речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, поклавши вину на українську сторону.
Росія може предпринимать это только на политическо-дипломатическом фронте. Что она и делает. Контактная группа, работают помощники президентов. Сейчас главное каким-то образом вынудить и убедить Киев отказаться от таких вот авантюр, достаточно преступных и способных подорвать Минский процесс.
А заступник глави президентської адміністрації Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв каже, що Росія, загострюючи ситуацію на сході України, переслідувала мету посварити США з Євросоюзом і підірвати їхню єдність.
Я вважаю якраз те, що оця ескалація насильства, зокрема в Авдіївці, таким чином, по суті, Кремль випробує на міцність трансатлантичне партнерство, вона намагається спровокувати реакцію ЄС і США, і таким чином, я вважаю, що це певний тест для наших партнерів на те, щоб засвідчити свою жорстку позицію щодо неприпустимості таких провокативних, агресивних дій.
Заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Взаємини між Білоруссю та Росією останнім часом розвиваються погано, визнав сьогодні на прес-конференції білоруський президент Олександр Лукашенко та звинуватив Москву у порушенні двосторонніх білорусько-російських угод. Що конкретно мав на увазі білоруський керівник, розповість наш мінський кореспондент Валерій Калиновський.
Останньою краплею негативу у відносинах Мінська та Москви сталося запровадження прикордонної смуги з російської сторони білорусько-російського кордону наказом директора ФСБ Росії. З 95-го року між Білоруссю та Росією існує вільний перетин кордону, немає перевірки паспортів та митного контролю. Але вже місяць, як на цьому кордоні, росіяни зупиняють машини, російські прикордонники перевіряють паспорти, утворюються черги вантажівок. А цього тижня стало відомо про запровадження з російської сторони прикордонної смуги. Це було зроблено Росією без попередження своїх союзників у Мінську. І це дуже обурило Олександра Лукашенка, який звинуватив Кремль у порушенні двосторонніх договорів.
Вот эти бездумные, нескоординированные шаги, которые только ухудшают наши отношения. Это делать нельзя. Нам надо вернуться. Хватает проблем у нас и в России.
У Росії кажуть, що це рішення ухвалене у відповідь на запровадження Мінськом безвізового режиму на 5 діб для громадян з країн Євросоюзу, США та інших держав. Олександр Лукашенко на це відповів, що рішення ФСБ було ще до його візового указу, який, на його думку, нічим Росії не загрожує. Головна ж проблема у двосторонніх відносинах Росії та Білорусі – обмеження постачання російської нафти на білоруські переробні заводи з 22 мільйонів до 16 мільйонів тонн на рік. Крім цього, Москва вимагає від Білорусі сплачення боргу за поставлений нею газ у розмірі коло півмільярда доларів, який офіційний Мінськ не хоче визнавати. Лукашенко тут бачить політичний тиск із сторони Росії і заявляє, що не піде на поступки.
Незалежність, порядочність, вот это історичне наше прошле, оно дороже, чем эта нефть.
Крім нафтової та газової суперечки, Москва висловлює претензії щодо якості та забороняє імпорт білоруського молока та інших продуктів. У зв'язку з цим президент Білорусі навіть зажадав порушити кримінальну справу проти голови Россільгоспнагляду Сергія Данкверта за завдання збитків білоруській державі. Президент Лукашенко ці економічні негаразди у відносинах з Москвою пояснює політичними мотивами Москви.
Навірно, у России появилась некая настороженность, что вот Беларусь уйдет. Вот она уйдет. Лукашенко на Запад развернулся. Макея начали дубасить, вы, наверное, читаете это, что он тут главный враг. Что он, это он, это не Лукашенко, это он ведет на Запад Беларусь и так далее и тому подобное.
Тим не менше, Олександр Лукашенко сьогодні запевнив Росію у своїй лояльності. Сказав, що Білорусь не хоче, як Україна, до НАТО, але заявив, що Білорусь буде у разі потреби захищати себе та свою незалежність.
Кореспондент Радіо Свобода у Мінську Валерій Калиновський. Микола Злочевський – один із тих, хто казково збагатився за президентства Віктора Януковича. Будучи міністром екології, він збільшив свій бізнес до розмірів однієї з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні – «Бурісма Груп». Ліцензії на розробку газових родовищ фірмам Злочевського погоджувало міністерство, яке ж він сам і очолював. Після Майдану він втік з України. Але через 3 роки його бізнес працює як годинник. Журналісти програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та каналу UA Перший з'ясували, з ким працює компанія міністра тікача.
Після Революції Гідності екс-міністр екології уряду Азарова Микола Злочевський утік з України. Його розкішні фортеці на дамбі Київського водосховища і досі стоять порожні. Правоохоронці тоді порушили одразу декілька кримінальних проваджень щодо екс-міністра та його компаній. Втім, бізнес Злочевського продовжує працювати як годинник. Експерти кажуть, що справи не розслідувалися навмисно.
Очевидний факт, що прокуратура злила справу проти Злочевського. справу проти Бурізми. Очевидний факт, що прокуратура не дослідила до кінця, як Злочевський видавав сам собі ліцензії.
Каже виконавчий директор громадської організації «Центр протидії корупції» Дарина Калинюк. Сьогодні фірми групи «Бурізма» видобувають український газ у 5 областях на 8 родовищах. Згідно з отриманими схемами, звітами компанії «Бурізма Груп», товариство з обмеженою відповідальністю «Парі» – одна з 4 газовидобувних фірм. У 2016 році продала газ на загальну суму 270 мільйонів гривень. З них більшу частину – своїм же компаніям для подальшого перепродажу. Решта видобутого газу була поставлена напряму справжнім VIP-клієнтам. Так, Пісківський завод скловиробів закупив природний газ у фірми на загальну суму в 97,8 мільйонів гривень. Кінцевими бенефіціарами цього заводу є Петро Порошенко та Ігор Кононенко, які володіють ним через свої фонди. Міжнародна тенісна академія кінцевим бенефіціаром, якої є через свій фонд Кононенко, купила газ у фірми Злочевського на суму близько 1,250,000 гривень. А елітний фітнес-клуб «П'ятий елемент», заснований Порошенком, Кононенком та Гладковським через їхні фонди, придбав газу у парі на суму близько 2,5 мільйонів гривень. Усі згадані особи та компанії отримали від редакції листи з проханням прокоментувати інформацію, наведену у сюжеті. Заступник секретаря РНБО Олег Гладковський відповів, що не приймає жодних управлінських рішень і відійшов від справ бізнесу. В адміністрації президента відповіли, що не розпоряджаються запитуваною інформацією, а Ігор Кононенко заявив, що не управляє та не має впливу на згадані компанії. У тенісній академії констатували, що наразі не мають договірних відносин з товариством з обмеженою відповідальністю «Парі». 12 січня «Бурізма» заявила про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій щодо президента групи Миколи Злочевського і операційних компаній, що входять до «Бурізма Груп», після, цитата, «взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури України та «Бурізма Груп». Справами щодо Миколи Злочевського займався департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури, який неформально називають департаментом Кононенка-Грановського, на честь депутатів від президентської поліцили БПП.
Розслідування програми, схеми, повністю матеріал ви можете подивитися і прочитати на сайті Радіо Свобода. Адреса – radiosvoboda.org. Українка Оксана Линів, яка входить до трійки найкращих жінок-диригентів світу, стала головним диригентом опери і філармонійного оркестру австрійського міста Грац. Опера Граца – друга за величиною після Віденської опера Австрії. І за майже півтора століття її існування вперше диригувати оркестром цього поважного закладу буде жінка. Ірина Штогрин зв'язувалась з Оксаною Линів і розпитала, чому це важливо і для України.
Ви чуєте, як грає оркестр, яким диригує Оксана Линів? Це було у грудні у Львові, де Линів у старому трамвайному депо презентувала свій проект. Вся Європа, весь світ слухають так музику зараз, скрізь, де це можна робити, каже диригент.
Завжди йде експеримент, тобто обігруються нові площадки, абсолютно неочікувані речі, старі басейни, закинуті якісь стадіони. Ви собі просто не уявляєте, черги стоять людей просто, щоб потрапити в таке незвичне місце, тому що класика не має кордонів. Це більше, ніж просто закриті двері філармонії. Класика – це є надбання, це є скарбниця, яка до нас дійшла протягом 400 століть минулих, і яку ми зобов'язані інтегрувати в наше сучасне життя і передати далі.
Народилася Оксана Линів на Львівщині у місті Броди. Її батько – керівник місцевої народної хорової капели «Боян» Ярослав Линів. У 2004 році Оксана стала фіналісткою міжнародного диригентського конкурсу імені Малера у Німеччині і отримала багато пропозицій. Зокрема, Линів диригувала оркестром Одеської національної опери, а з 2013 року працювала диригенткою та асистенткою музичного керівника Баварської державної опери у Мюнхені. У 2015 році українку Оксану Линів було визнано найкращим диригентом Баварської державної опери у номінації «Класична музика». Тепер Грац – друга за Віденською опера Австрії. Окрім особистого успіху, це важливо для України, каже Линів.
Для мене є дуже важливою ця місія не тільки розвиватися тут і отримувати, звичайно, безцінний досвід, але й також знайомити їх з культурою нашої країни. І я дуже рада, що вдається зробити сюрприз для вибагливого європейського слухача і, власне, представити для них невідомі їм досі твори українських композиторів. Зараз є дуже важливо показати, що це не просто боротьба за територію, а дійсно ми маємо право називатися окремою державою, бути окремою державою. І для цього в нас є, власне, цей міцний фундамент, який нам дає культура.
Через таких, як Оксана Линів, Україна утверджує себе у світі як культурна нація. А це один із найпотужніших факторів утвердження незалежності і суверенітету, вважають митці. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Нагадаю, що одразу після новин програма «Право на дію» – тема працевлаштування людей з інвалідністю.
Як шукають і знаходять роботу люди з інвалідністю і хто такі нестереотипні HR-консультанти, говоримо сьогодні у «Право на дію». Слухайте о 20.33.
Це була програма «Свобода сьогодні». Вів Ростислав Хотин. На все добре.